Radyo Player Azatlık Radyosu'yum. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 25. yanvarı keptenin çarşamba günü. Eferde haberler gündelüğü, gepleşimizin esası bölümüne başlamadan azal tiyadelikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi menin gözel Kudayverdiyeva ve tanıştı diyarın. Birleşmiş Ştatların Qorunmak Sekretari James Mattis özünün bu vezipedeki ilkinci günü Birleşmiş Ştatların NATO'daki sarsmaz borçlarını bir cayetmegini devam ettirecek tığını Evropadaki yaranlarını tasdikladı. Pentagon'un metbuat vekülünün aytmanı öre Mattis NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ve Britanya'nın Qorunmak Sekretari Michael Fallon bilen 23 januarda geçirilen gepleşiginde Birleşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın harbi bileleşigini könülşün dip atlandırmağını bildirilen aladalanmalar barada pikir alışıptır. Mattis Birleşmiş Ştatların NATO'da berk borçnamalarının bardygyny nyktady diýip Pentagonyň metbuat wekili kapitan Jeff Davis aýtdy. Kyrgyzstanyň suwdy etnik özbek aktivisti Azimjan Askarowyň ömürlik türme tutsaklygyny dikildi. Bişkegiň Çuy regionynyň suwdy 24 ýanwarda geçiren diňleşiginde Askarow 2010-njy ýylda yerli özbekleriň we kyrgyzlaryň arasyndaky adam pidaly çakmyşyklaryň dowamında etnik ýigrenji tutaşdyrmakda we bir polisiýa ofitserinin öldürilmegine gatnaşykda günäli tapdy. 66 ýaşly Askarow suwdyň kararyna protest bildirip açlyk ýygnan etjekdigini ma'lum etdi. Onuň aklawçysy suwdyň kararından baş suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Askarow gorap çykyş eden kyrgyz aktivisti Tolekan Ismailow suwdyň çykaryn hökümini siýasy karar diýip atlandyrdy. Iýul aýynda Kyrgyzstanyň baş suwdy Askarow 2010-njy ýylda çykarylan karary ýatyryp onuň işine degişli täze ýagdaýlaryň döremegi sebäpli oňa etden garalmagy taşyrypdy. Baş suwdyň karary Birleşmiş Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Askarowyň edenetlikli tutsak edilip gynamalara sezewar bolanlygyny we onuň hak hukuklarynyň depelenenligini aýdyp Kyrgyzstany Askarowy boşatmagy çağırmagynyň ideýanyny gabat gelipdi. Özüne ýönkülen aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyran Askarowyň işi 4-nji oktýabrda gaýtadan diňlenip başlanypdy. 2010-njy ýylyň aprel aýynda prezident Kurmanbek Bakiýewiň döwlet başyndan çetleşdirilmeginiň ideýany Kyrgyzstanyň gün ortasynda dören etnik ara zorluklar derarly esasan etnik özbeklerden bolan 450-den gowrak adam wepat boldy we onlarça müň adam öz öýlerini terk edipdi. Taliban Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Amerikan goşunlaryny Awganistandan çykarmagy çağırdy we ony 15 ýyllap ýykan ýumranlyk we ölüm getiren batxalyk diýip atlandyrdy. Trump Awganistan boýunça siýasatynyň nämeden ibaret tygyny hiç wagtda anyklaşdyrmandy. Hem Amerikan goşunlarynyň ýurtda galmagyny goldaýanlygyny aýdyp Awganistan boýunça uly tejribe ee bolan iki öňkü generaly howpsuzlyk bilen bagly ýokary wezipelere bellepdi. Birleşmiş Ştatlaryň täze prezidenti Donald Trump ýazylan we Talibanyň web saýtynda 23 ýanwarda çap bolan hatda 15 ýylyň dowamında milliardlarça dollar sarp edilip ýagdaýyň soňsuz we çylşyrymly galmagy sebäpli Birleşmiş Ştatlaryň ynamy ýitirenligi aýdylýar. Bu urşuň soňuna çykylmagynyň jogapkärligi Kärçiligi sizin egninizde galiyar deyip Taliban'ın hatındaydılar. Taliban Birleşmiş Ştatların ve onun yaranlarının Awganistan'ı terk etmegine iyidigderli çağırış edip geliyar ve halkara koşunları Awganistan'ı terk edeyençe Kabulu bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri ret ediyar. Trump'ın dünyadaki uruşlara garayışları kapma karşı oldu. Ol Birleşmiş Ştatların önk administrasiyasının musulman yurtlardaki uruşlara çemeleşme koyunca siyasetini tanqid etdi. Şol bir vaqtta da dünya yüzünde İslamçı sövüşücüleri yok etmege wada berdi. Ortetin Demirgazy Kafkaz regiony Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrow Çeçenistanlylaryň Siriýada gulluk edýänligini tasdiklady. Kadyrow 24 ýanwarda Instagram sosial ulgamynda ýazmagyna öre Çeçen müftüsi Salah Hajy Meskhiw we Kadyrowyň ýakyn ýaranyny Ortetin parlamentiniň agzasy Adam Delimhanow ýakynda Siriýadan gaýdyp gelipdir. Kadyrow agzalan iki adamyň Ortetin Gorunmak ministrliginiň harby polisiýa batalyonuna sapar edenligini we ol ýerde Çeçenistanly ýaşlaryň gulluk edýänligini ma'lum etdi. Dekabr aýynda peýda bolan media maglumatlarynda Çeçenistanyň ýörite polisiýa güýçleriniň Kenariýa Kalatake şäheriniň golundaky Ortetin Hmeymim howa bazasyny gorama üçin Siriýa iberlenligi habar berilipdi. Kadyrow şonda bu maglumatlary ret edipdi. Kadyrow 24 ýanwarda çap edilen maglumatynda Meskhiýewiň we Delimhanowyň prezident Başar al-Asadyň dogany Mahir al-Asad bilen we ýurdun baş harby ýolbaşçylary bilen duşşunlyk aýdyldy. Ortet Siriýanyň hökümetine uly diplomatik we harby ýardymyny berip gelýär. Siriýada 6 ýyl bäri dowam eden uruş derarly 300 000-den gowrak adam wepat boldy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış